Ракитским. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. На протягу наступной годины нашего эфира субботняя коллекция Свободы, выбранные передачи одного тыдня. Сегодня вы почуете у подорожах Свободы вандровка с метро Бартосико в вёску Кудры Шипинского района. У белорусском замеже про программы европейского волонтерского сервису, что пропонуют они белорусам. Белорусская Атлантида «Житё и смерть митов» – тема сегодняшней передачи «Крывья». А починаем мы эту годину нашего эфира с запису онлайн-конференции с политиком Александром Добровольским, якая отбылася у интернете на веб-сайте «Радио Свобода» на этом тыдні. Спадар Александр, чому вы усё ж спочатку пошли на выборы, бо их характер был зразумелы одразу?
Справа в том, что легкого решения не было. Исти на выборы, это значит исти, ведаючи, что голосов лечить не будут, и доказал вельми шмат, и что почуешь про себе вельми шмат того, что на самой справе нема, але придется почуть. А другое, не исти на выборы, это значит просто отмовиться от борьбы, потому что поменьшить свои махчимости. Кампанія байкоту, паколькі гэта незвыклая для людзей не хадзіць на выбары рэч, яна патрабуе нават большых ресурсаў, чым кампанія выбараў, а ресурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу гэта інфармацыйная кампанія для выбаршчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі.
Наступнае пытанне Александру Добравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыяй і партыяй Беларускага народнага фронту?
Мы палітычныя сябры, маем даволі близкие погляды по большинству питаний, и у нас у объединенных демократичных силах, я думаю, что нормальная атмосфера и нормальное сотрудничество с Белорусским народным фронтом на вас простей, потому что у нас нема таких супротивлеглых недолжных позиций, как с иншими партиями.
Ці есть у объединенных демократичных сил план деяния у тым выпадку, коли Захад признает теперешние выборы легитимными?
План дзеянняў, мы маем такі досвід пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Европы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў. А паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі там будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставу будзе менш, але здаецца з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсоветской просторы между Россией и Грузией, Захад урэшце может признать эти выники просто, как не гублять отношения с белорусским режимом. Это мае и кепские, и добрые баки, але это уже справа особного анализа.
Наступное питание Александру Добровольскому задае наведник онлайн-конференции под ником Дуглас, перекладаю с российской. До спадара Добровольского и до інших особов с объединенных демократичных сил у меня давно никаких питаний нема. Зиме уже давно все зрозумело. Довго играющие проигрывальники и имитаторы. Те вам не соромно людям у вочи глядеть. Чакаете, коли у ваш бок плеваться почнут люди, альбо сидите сами усе разом у отставку?
Ну, я думаю, что это питание не выпадковое. Есть и такие настрои, и кому это будет выгодно, так само зрозумело. Коли возникнут люди из политической арены, которые у вельми тяжких обставинах просто говорить то, что иншие боятся сказать, зразумело, что диктатура узмацнится. И как, например, вырастали новые, и кто-то теперь шкаджал, была бы иншая ситуация. На самой справе новые есть, але вся історія супротиву свідчить про те, що треба об'єднати намагання. І тільки тоді можливий винік. Ну а що на конт господаря Олеся, я хочу сказати не тільки йому, а усім. Я не маю ніяких обов'язків перед вами. Я маю обов'язок перед своїм сумленням.
Наступне питання Олександру Добровольському задає Агата з Мінську. Олександр, на вашу думку, чому некоторым людям потребная влада? И другое питание, что у вас выкликает расчарование, физичную реакцию затримать дыхание? Выбачаюся, что не про выборы.
Ну, это питание, про кое философы во все часы вели шмат дискуссий. И сказать тут нелегко, а лишь я попробую спростить питание, спростить свой отказ. Есть люди, яким влада дає задовольнення від панування над іншими. А є люди, які з почуття справедливості хочуть змінити ситуацію, бо від влади нікуди не дінешся. Державу, на жаль, не вибирають, у державі народжаються. А ось народжений у державі чоловік після тільки починає асенсовувати, а що я назначить для його. Держава має можливість примусити чоловіка робити, ну, практично все, що завгодно, коли громадство мовчить. Коли громадство не мовчить, воно контролює державу. Ось я виходжу з того, що моє імкнення змінити ситуацію і прийти до влади викликано почуттям справедливості. Є люди, для яких все інакше. Я думаю, що справа виборщиків розібратися.
Что у вас выкликает расшарование и физическую реакцию затримать дыхание?
Когда уже не отхиляться от основного речища нашего меркования политичного, вот такое расшарование у меня часом выкликают пройденные люди, которые быцем бы являются моими поплечниками, але на самой справе демонструют гнуткость вельми великую. Я в этом сенсе хотел бы узгадать слово Валерии Новодворской. И она сказала, что у нас кажут прагматик, коли не хочет просто публично сказать слово про хвост.
Коли говорка идет про гандель и Лукашенко зацікавлено признание новой палаты, так чому б не пропоновать признание у обмен на скасование политичных артикулов криминального кодексу? Это ж больше важно, чем два мандата у палаты. Альбо вы за мандатами туда и шли?
Ну, зрозуміло, что ніяких иллюзий у нас не было и нема. А пошні ілюзії на конт того, що можна перемогти на виборах, коли не лічаться голоси, я думаю, що в більшості скончилися у 2004 році. І йшли ми не за мандатами, я вже розтлумачив, чому ми йшли, щоб просто використати можливості і проінформувати людей про справжній стан речі в Україні. Це значить повеличити громадську підтримку і для ДС, і для переменів. Але ж на конт умови признання, я думаю, що не треба видумляти нове. Є 12 пропонов і 12 потребувань європейського зв'язу для Білорусі, які можуть створити нові можливості для країни у замін на те, щоб спинити політичні репресії, демократизувати виборче законодавство і все остатнє законодавство, у тому ліку і кримінальний кодекс.
Наступне питання до Олександра Добровольського, до слав Юри Коновалова з Гомеля, доволі велике. Шановний господар Добровольський, у 2004 році, коли йшла минула так звана передвиборча боротьба у гэта так званий парламент, цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі яны пацерпяць паразу ў 6-м годзе, дык усе сыдуць у адстаўку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсі у АГП, альбо ваша партыя такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабіста і партыя АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на ўвазе не размаўляць, абмяркоўваць гэта на якісьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню?
Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне адказнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Проблема у тым, што беларуская апозіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мобілізавала ўсё на барацьбу з апазіцыяй з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хацеў бы параўнаць некаторых нашых прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. І вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія, і гэтыя кепскія, справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз магу сказаць, што на іх вельмі моцна ў мяне надзея. Я па статусу з імі ўжо роўны. Я сышоў з пасады намесніка старшыні партыі, праўда, не таму, што там хтосьці штосьці абяцаў, а таму, што проста быў на гэтай пасадзе 10 гадоў і палічыў, што гэта ўжо замнога. І вось з гэтымі людзьмі я працую на роўных падставах. Праўда, трэба сказаць, што ў іх не хапае досведу, і мая задача гэтым досведам з імі падзяліцца, іх падтрымаць, каб мы маглі больш эфектыўна працаваць разам.
Ці будзеце вы асабіста дамагацца і партыя ГП сапраўдных зменаў выбарчага заканадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента?
Справа ў тым, што мы за змены выбарчага заканадаўства выступалі не толькі на словах, мы распрацавалі і прапановы, якія тычацца менавіта змены ў выбарчым кодэксе, а іншы варыянт это пастанова ЦВК, каб дэмакратызаваць можа не заканадаўства, а выбарчы працэс, і рабілі інфармацыйную кампанію, што да таго, каб, напрыклад, патрабаваць датэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента таксама магчыма, але ў пэўнай сітуацыі. Патрабаваць таго, што немагчыма дасягнуць у палітыцы, можна, але трэба рабіць гэта вельмі асцярожна, бо калі ўвесь час так будзеш рабіць, то знойдуцца яшчэ шмат людзей, якія будуць казаць, што гэтыя людзі з рэальнасці не маюць нічога агульнага. Хачу сказаць, што вось такі настрой, ён зменіцца, калі будзе хоць першае пачуццё, што магчыма змены ў дзяржаўнай уладзе, ў палітычнай сітуацыі. Гэта паказвае досвед шмат якіх дзяржаваў, і тыя людзі, якія сядзяць і крытыкуюць, пасля выйдуць разам з усімі, як толькі штосьці пачне хістацца. Што да прагнозаў на будучыню, мне здаецца, што ў стратэгічным плане Беларусь перайшла ад той мадэлі, якая была раней, а гэта была мадэль захавання мінулага ці нават вяртання ў мінулага. Гэта мадэль была супраць будучыні. Пра гэта сведчыла шмат што, і ідэалагічная вертыкаль, і камсамолы, лукамолы, і так далей, і ўсе гэтыя камуністычныя назвы вуліц нават. Але гэта мадэль вельмі рэсурсаёмкая, і такіх рэсурсаў не хапае і не хапіла. І зараз, калі высветлілася, што ўвесь эканамічны цуд быў выкліканы толькі таннымі датацыямі Расіі, сітуацыя прыйшла да таго, што ўжо і паадмянялі льготы, і прадаюць заводы, і так далей. Я думаю, што сярод номенклатуры ўжо пачаўся такі настрой, як прыстасавацца да будучыні. І гэта не пакідае у стратэгічным плане ніякіх шансаў гэтаму рэжыму. Справа будзе ісці толькі пра тое, як і калі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе новая стратэгія апазіцыі, якая была прынята ў мінулым годзе, вельмі важная, яна прадугледжвае як варыянт перамовы з уладай. Гэта значыць, што гэта будзе, можа быць, больш гладка, без рэвалюцый, Але гэта не адзіны варыянт, таму я думаю, што трэба над гэтым працаваць, каб грамадства было гатовае, і самае галоўнае, калі грамадства будзе гатовае, каб не паўтарыць памылак, якія былі, каб арганізатары ўсіх акцый, мерапрыемстваў таксама былі гатовыя да таго, што людзі выйдуць.
На хвалях свабоды вы слухаеце запіс онлайн-канферэнцыі з палітыкам Александрам Дабравольскім. Якія ў аб'яднанай грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты ў нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтых шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. І тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гарой Каспаровым, з іншымі палітыкамі. Справа ў тым, што ў Расіі зараз ідзе адкат ад дэмакратыі, і яе ўсё менш і менш. Я думаю, перспектывы Расіі значна горшыя, чым Беларусі. На жаль.
Спадар Александр, дык што ж там усё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію?
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў наконт гэтага. Недавно Паўлё Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы яе не змаглі скараціць да 10 тысяч знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я лёг на некалькі дзён, схадзіў да ўрача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. А праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё гэта было надрукавана. Ну, ўлада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, што тут віны сябе я не здымаю, але трэба зрабіць такія высновы, што у выбарчай кампаніі абавязкова павінен быць дыспетчар, які кантралюе ўсе крытычныя кропкі па часе. Такое пытанне ставілася перад кіраўніцтвам выбарчага штаба, аднак яно было не вырашанае. Вось урэшце рэшт праз 3 тыдні пасля таго, як яно было пастаўлена ў рэзкай форме і было не вырашана, і адбылася такая падзея. Звычайна у выбарчых кампаніях юрыдычная служба кантралюе такія рэчы, як выкананне перадвыбарчага графіку, але таксама гэта неправільна, павінен быць дыспетчар кампаніі па ўсіх канонах, па ўсіх падручніках. На жаль, такога чалавека не было, і аднаго адказнага за тое, каб усё выконувалася ў час, не было. Вось урэшце адбыўся такі збой.
Добрый дзень, Александр. Ці не здаецца вам, што мяркуемае прызнанне Захадам палаткі гэта першае для Захада жаданне знайсці хоць нейкі фармат дыялогу з Беларусю для адрыва яе ад Масквы? Другое, для Лукашэнкі гэта магчымасць змяніць канстытуцыю такім чынам, каб да 2011 года прэзідэнт абіраўся легітымным парламентам, а не ўсенародным галасаваннем. Такое адчуванне, што абедзве бакі блефуюць, але выйграе зноў Лукашэнка. Ці ёсць у АДС аналітыкі, якія праглядаюць сітуацыю на некалькі гадоў наперад? Дзякуй.
Ну, пачну з канца. Аналітыкі такія ёсць. На жаль, прагнозы на некалькі гадоў наперад рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымыя для больш падрабязнага аналізу. Але зразумела, што мэта захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактычна была адарвана ад дэмакратычнага працэсу назаўсёды, бо як трапіш у Расію, там ужо выйсці не будзе назад. Асабліва на гэтую пазіцыю захаду паўплывала апошняя кампанія Расія-Грузія, вось гэта вайна. Што да магчымасці выйграць для захаду, то я думаю, што гэта будзе не тактычны, а стратэгічны выйгрыш, а для Лукашэнкі зараз патрэбен тактычны выйгрыш, і змякчэнне захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нялёгкі. Я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку МАЗ, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць, і калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра ўсведамляе, можа быць, не разлічваючы лагічна, а сваім звярыным пачуццём.
Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага ад Радыё Свабода. Спадар Александр, вы ўдзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў 2 паспяховых. У 89-м годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995-м былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй.
Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свабоды і дэмакратычнасці было значна менш у грамадстве. Тады толькі тэндэнцыя была іншая. Я хачу сказаць вам, што ў 89-м годзе, каб стаць дэпутатам, трэба было зрабіць нашмат больш, чым у прынцыпе пасля. Уявіце сабе, што трэба было не толькі каб цябе вылучылі, а ніякіх партый і арганізацый, каб вылучыць, не было, і зборам подпісаў вылучыцца было немагчыма таксама. Трэба было, каб цябе вылучыў працоўны калектыў. А ў маім калектыве было некалькі тысяч чалавек, і вось тое, што мяне вылучылі, гэта быў ужо пэўны цуд. Пасля трэба было прайсці акруговы перадвыбарчы сход, дзе людзі, якія фармальна прызначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І вось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактычна ў першым туры я перамог, але па аднаму раёну сфальсікавалі вынікі. У нас там не хапіла назіральнікаў, і у другім туры я тады ўжо перамог з вынікам 66%. І хачу сказаць, што галоўнае, што тады было, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія гатовыя былі штосьці зрабіць, каб адбыліся перамены ў сваёй краіне. У гэтым быў сэнс. Зараз вось гэтага няма. Каб гэта было, усё астатняе не мела б ніякага вялікага значэння, гэта ўсё б вырашалася. Зараз проста у нас іншыя людзі, якія спяць. Што да кампаніі 95-го года, то яна ўжо была ў іншых умовах. У умовах, калі Лукашенко быў ужо прэзідэнтам, ён заклікаў на выбары не хадзіць. Заўважаю, успомніце, ён фактычна заклікаў да байкоту. Нам прыйшлося вялікія намаганні прыкласці, каб гэтыя выбары адбыліся. Гэта было вельмі цяжка, але ж мы былі абраныя. Ну а зараз мяне вымусілі зняцца, таму што страчаны быў сэнс удзелу кампаніі, калі не дазволілі нідзе заблакавалі друкаванне перадвыбарчых матэрыялаў. Таму, калі параўноўваць гэтыя кампаніі, то дэмакратыі і свабоды было значна менш у 89 годзе, але былі іншыя людзі. Я спадзяюся, што ў нашай краіне ўсё ж будзе такі ўздым, калі людзі адчуюць, што трэба паважаць і сваю ўласную годнасць, і трэба быць адказнымі за лёс сваёй краіны.
І ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэб-сайту.
Хотел бы пожелать слухачам Радио Свободы, яких я не поважаю и люблю, заставайтесь со свободой, любите свободу. И не только радиостанцию, а и свободу в своей краине.
С текстом онлайн-конференции с Александром Добровольским вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. А цяпер у нашым эфіры падарожжа свабоды. Вандроўка з місера Бартосіка ў вёску Кудрычы Пінскага раёну.
У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дзякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дорога уявляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
У красавіку или у мая, калі прыйдзеш сюды, вот дзе мы тут з табой ідём сейчас, это ўсё вода стаіць. Тут только на лодцы можна праехаць или так на возе. Калі стаяць на возе, то можна праехаць с острова на остров. Тут 7 островов. Раней, после войны, было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Одни старые люди, пенсионеры живут.
Вёска сапраўды уявляе сабой невялікі архіпелях. Там, дзе ўзвышша ці пагорак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы ўражваюць сваёй архаічнасцю. Непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут леса нема. І печкі топяць вот лазой. Это зимой заготавливают эту лозу. И когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу. И тут уже топором рубят. И вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этой, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, и как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этой книжек, какие они прочитали до военных тут. И потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все прообразованы. А сюда приезжают, тут они натуру пачат. Поэтому вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. Из Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, и Бельгии.
Для них это подороже на машине часу?
Так. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка була, молодь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на часи зберуться, де і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той іще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодежі на коляду, да музику наймуть, да танцюють, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є. А зараз...
Ви самі все робили так? І їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же? Зимою льон сієм, да колотим, да прадем. А зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти й та потись є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я ето корівонька по полі рікає. Ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжки.
Сидячи на стогодовым ганку сярод палескай тішы, нават цяжка уявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у войну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на войну, а жонкі... Садили, тут голоду не було.
Не було.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
У «Подорожжах свободи» Змізер Бартосік розповідає про вандровку в вёску Кудричі Пінського району.
Ідучи ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыч 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць.
Зачем так издевательство? Старые хаты здымаюць, по телевізору паказваюць. Ну што это за работа? Хорошие хаты пофотографируюць, дай так пакажуць.
А только вот так вот приехаць і пофотографироваць, да пасмеяцца.
А чому посміятися?
Звісно, після мене посміятися, а що ж більше?
Але дід Микола все ж вийшов зі своєї музейної хати. Худоролявий старий у віковій кепці і твердим позірком, узгадуючи былые часи, не може зрозуміти, чому сьогодні на городах стільки пустозілля.
Гілля, це то гілля було, людей много було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар. І сюди лодками всі деревні їздили.
Дивно гучить життєва мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Отак, якщо. От, наприклад, прийдуть йдуть німці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то, бах, заб'ють одного німця. Приїжджає німець, запалює село. Він правильно діяв.
Савецкай улады стары Мікола не любіць, як за раскулачванне, так і за руйнаванне старой царквы, адзінай на многія кіляметры.
Ты скажи, что то так, ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз, это церкви, а? Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь, стоит нехай как памятник, правда, да все.
В 80-годовая Вольга, маленькая рукавая бабулька, яскраво распавела мне некоторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон да сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вила мы выкидали. А як став колхоз, да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадь у лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где неколи стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому яна тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рекою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Так і бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Да погинайся ж і негодяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаюся, ну вже втомився.
Спробуй уявіць тыя шматлюдныя кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Пра вандроўку ў вёску Кудрычы Пінскага раёну распавядаў Зміцер Бартосік. А цяпер на хвалях свабоды беларускае замежжа. Праграмы еўрапейскага валанцёрскага сервісу, што прапануюць яны беларусам, пра гэта ў перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Валанцёрская праца – гэта магчымасць паспрабаваць сябе ў новай сферы, адкрыць сабе іншыя краіны, адчуць сябе незалежным і свабодным на працоўным месцы і пры гэтым мець фінансавую сацыяльную абароненасць, гарантаваную EVS – Еўрапейскім валанцёрскім сервісам. Праграма «Еўразвязу» аплачывае валанцёру сацыяльную страхоўку, штодзённыя выдаткі на жыццё забяспечывае жытлом. Асобная арганізацыя, пасярэднік, сочыць, каб правы валанцёра на працоўным месцы не парушаліся. Для людзей рознага ўзросту, пераважна моладзі, такая праца – гэта адна з магчымасцяў сучаснага ладу жыцця, пазнавальная і цікавая альтэрнатыва традыцыйным шляхам. У беларусаў таксама ёсць магчымасць паспрабаваць валанцёрскую працу такога кшталту, як альтэрнатыву звычайнай працы, без заробку, але з гарантаваным мінімумам паводле еўрапейскіх стандартаў. У гэтай перадачы беларусы дзеляцца сваім досведам валанцёрскай працы ў краінах еўрапейскага звязу.
Мой выпадок наогул такі цікавы, таму што я валанцёрам, я рабіла амаль што тое самае, што раблю зараз, як звычайны працоўны.
Ганна Дарафейчык, якая год працавала ў Вроцлаве ў грамадскай арганізацыі «Семпер Аванці», патлумачыла, як валанцёрская праца ёй дапамагла знайсці сваю справу, справу свайго жыцця і працу ўжо з заробкам.
Бо я поїхала на волонтеріат до Вроцлава, Польщу, у таку організацію позажандову, таку НГО, як називається, від самбарованців, і працювала там. Моя програма називалася «Activities with young people». І так, насамперед, могло уваходити штокольвік у таку працю. Ну, я робила такі малі тренінги, або ніякі занятки для молоді, різні конференції, організовували молодіжні обміни. Така праця накерована більше на, скажімо, неформальну едукацію з молоддю. Ну, а після просто якби так зайнялася цим серйоз, і якби зовсім натурально було, що я залишилася працювати після свого ВІСу, тому що, ну, мені це дуже пасувало, і хіба людям, з якими я працювала, так само. Ну, так що я зараз так само займаюся тим самим.
Тепер Ганна сама координує діяльність волонтерів.
Тим ліку наша організація займається так само і ВІСом, волонтеріатом, і запрошаємо шмат людей з-за межі, у тим ліку і з Білорусі привозимо, запрошаємо сюди людей. Так само у інші країни висилаємо волонтерів. І зараз написали, наприклад, проєкт, який продовжує і ВІС на Білорусі, і на Україні. Поглядимо, як це вийде, ну, з нашого і з того боку.
Ці спробували ви волонтерську працю. Гете питання я задавала білоруським студентам, які вучаться у різних країнах Європи. І більше не відказувала. Відомо, уся білоруська громадсько-політична діяльність на гетем тримається. Волонтерська праця поводля програмов ІВС, Європейського волонтерського сервісу – гета інша сфера, інший подихот. Гета праця у адукаційних, соціальних, медичних, культурних установах, ну, скажем, на кшталт музеїв. Словом, гета звичайна праця, а не громадська ці добрачинна діяльність у вольний от основної праці час. Ганна Дорофійчик.
ІВС може бути у Унії Європейської, а так само на Балканах, так само майже у цілим були СНД. Там доволі таки так шмат країн. Європа і сусіди. Волонтер, який приїжджає у яку-кольвік країну Європи, він отримовує страховку, він отримовує гроші на проживання, на харчування, він має житло, і якби усе таке, такий мінімум, скажімо так, він має тут. І він працює де-кольвік, бо проєкти можуть бути вельми різні. І він працює хіба 6 годин, більше не може працювати. Ну і з пункту глядження такого фінансового, волонтеріат і ВІС є такі вельми добрі, тому що усе якби забезпечено для тебе.
Чим відрізнюється волонтерська праця від такої самої праці на заробку? Ганна відає з власного досвіду, бо вона робила ту саму працю спочатку як волонтер, а праз год уже за заробок. І Ганна означає, что бодай самое отметное у волонтерской працы – это свобода.
Это важно, что ты працуешь и допомагаешь кому-то, и робишь это своей волей. Никто тебе не заставляет, ты просто робиш так насамрэч то, что хочеш, але часті за що це вельми файно отримовується, бо тяжко потлумачити то, що так добре відчуваєш. Часті за що волонтерам дається вельми велика свобода во всім, що вони роблять. Тому це якби тебе відкриває так само. І коли порівнювати працю на заробок, то при волонтеріаті не відчуваєш себе так зобов'язаним чимсь, і це тебе так не придавливає. Просто працюєш для своєї асолоди. І це вельми важливо, мені здається.
Ягор Сурський, який тепер живе і працює у Бельгії, вчився в одному з коледжів Об'єднаного світу – United World Colleges у Італії. І він так само має досвід там європейської волонтерської праці. Ягор означає, що сучасний підхід до едукації у United World Colleges, у коледжах Об'єднаного світу, якраз таки орієнтує молодь на таку працю, на волонтерську працю.
Наприклад, у вимірянні коледжа більш місійне ставлення до своєї ролі після закінчення, і шмат хто студентів працюють у різних міжнародних організаціях по закінченню. Така пригожа концепція, вельми ідеалістична, але вона дає свій пльон і дає таку упевненість у будучині.
Волонтери не тільки отримлюють нові веди, нові професії, вони на практиці вивчають міжкультурні комунікації, такі необхідні для життя і праці у сучасному світі. Ягор Сурський.
Виховується таке глобальне бачення світу. Коли ти мав можливість знаходитися у такому осяроді, то пізніше ти сприймаєш по-іншому усе те, що відбувається у світі. Ти ведаєш, у тебе ж є сябр, і одразу це сприймається як таке персональне.
Ганна Дарафійчык каже, што ёй асабіста валанцёрская праца дала гэтак шмат, што цяжка ўсё пералічыць. Яна вылучыла асабліва досвед адкрытасці, адкрытай свядомасці і міжнародны культурны досвед.
Калі прыязджаеш у якусь краіну, то найчасцей проста ў абсалютна новай культуры, ў абсалютна новай мове. Гэта вельмі, вельмі цікава і гэта вельмі адкрывае чалавека. На ўсё проста іначай глядзіш. Плюс сустракаеш вельмі розных людзей, дзей з розных краінаў. І гэта таксама настолькі цябе мяняе, што мне здаецца, што гэта проста неацэнны здабытак, які я тут атрымала. Акурат гэта такая міжкультуровасць.
З уласнага досведу і з працы з іншымі валанцёрамі Ганна адзначае. Гэта незвычайныя ўражанні і вопыт, які можа змяніць жыццё і ў любым выпадку спрыяе росту і развіццю чалавека, так, як ніякі іншы досвед.
З таго моманту, як ты стаў валанцёрам, ты стаў вар'ятам, такім, у добрым сэнсе. І я думаю, што гэта таксама пошук сябе, скажам так. Гэта мяняе сябе, гэта развіццё, гэта супер.
Часам валанцёрскія праграмы арыентаваныя на людзей, якія маюць дастаткова грошаў, каб дазволіць сабе працаваць дабрачынна для сваёй асалоды. Гэтая праграма EVS, Еўрапейскага валанцёрскага сэрвісу, забяспечывае валанцёра ўсім неабходным. Яму аплачваецца страхоўка, жытло, выплачваюцца грошы на харчаванне і штодзённыя выдаткі.
Акурат EVS – гэта вельмі супер файная рэч, таму што сама ідэя гэтага EVS-у была такая, што гэта праграма для людзей, якія маюць меншыя шанцы ў жыцці. Гэта акурат для бедных людзей, таму што ўсё ў EVS-е ад пачатку да самага канца ёсць бясплатнае. Усе кошты пакрываюцца.
Так што патрабуецца ў такім выпадку ад заяўнікаў, ад ахвотных паспрабаваць гэтую працу? У абвестцы адзначаецца цярплівасць, адказнасць, талерантнасць, мабільнасць. Ці патрэбнае веданне мясцовай мовы, у дадзеным выпадку польскай?
Часамі было так у нас, напрыклад, таксама, што да нас прыязджалі валанцёры, якія не ведалі наогул ніякай мовы апроч сваёй. Так што гэта не абавязкова. Найлепей, канешне, найчасцей людзі размаўляюць па-ангельску. І, ну, гэта такая як бы мова міжнародная на даны момант. Ну і як ведаеш мову краіны, альбо там хаця б троха ведаеш, то гэта табе проста спрашчае пачатак твой. Але, напрыклад, я не ведала абсалютна польскай ні слова, скажам. І зараз тут сябе абсалютна нармальна адчуваю з польскай мовай, і людзі часамі нават не ведаюць, ці я з Польшчы, ці не, ці там для камунікацыі мовай патрэбна, але гэта не самае галоўнае. Для камунікацыі трэба разуменне хіба, а гэта таксама не, ну, мова гэта не самае галоўнае.
Гэтая праграма для моладзі ад 18 да 30 гадоў. Ганна Дарафійчык кажа, што да яе можна звяртацца людзям, якія шукаюць сабе і іншыя магчымасці, людзям рознага ўзросту і з розным досведам. Для кожнага можна падабраць тое, што падыдзе яму найлепшым чынам.
У нас ёсць сайт www.avanti.org.pl. І там у нас ёсць, напрыклад, нашы кантакты, наш імейл. І можна проста да нас, бо мы вельмі розныя рэчы робім. І нават як не робім чагось, то можам прыдумаць і рабіць гэта заўтра. Таму да нас можна проста напісаць, і мы можам проста накіраваць, калі, напрыклад, мы не маем гэтага праекту, але мы маем партнэраў. Я проста адпішу, бо я ведаю нейкія, магу падаць кантакт. Звязаўшыся з кімсьці, абавязкова знайдзеш вельмі шмат розных дарог.
Так кажа Ганна Дарафійчык, якая каардынуе валанцёрскую праграму ў арганізацыі Semper Avanti ў Польшчы. Да яе можна звяртацца ўсім тым, хто шукае для сябе магчымасці валанцёрскай працы ў Еўропе. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. І цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сённяшняя тэма «Крыўя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі, этнакультуролаг Алексей Дзермант.
Крыўя, крывія. Старажытны аўтэнтычны назоў дняпроўска-дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў Крывія і Крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – Крывіс, Крыве, Крыві-Крывайцес. Больш таго, адметна тое, што Крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэю.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы Крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца Крыўяй, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаеўрапейцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ Крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася Крыўяй?
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрік Маршалак прыйшоў у землю Крывіцыя і месца яе, каторае навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крівія і Балт-Крівія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Такім чынам, Алексей, вы сцвярджаеце, што назоў Крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтаксама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як Крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да Крывіі?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы ў самім руху. У прыватнасці, узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: Беларусы – гэта пераходная ступень, часть цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным без індывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя Крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павесці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі стагоддзі?
А як ні парадаксальна прыгучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30-е гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэдзі трудавого населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова-сімвал, сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі «Крывя Этэрна», які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крывя перадусім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у бальшыні беларусаў, Якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў, дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыўля. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутуе, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя крыве, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.